Doktor přírodních věd Jiří Kubásek, PhD, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nyní na ní působí, konkrétně na katedře experimentální biologie rostlin. Do hloubky studuje třeba houby a mechorosty, píše knížku o hlenkách, baví ho ale i fotit, jezdit na motorce a navíc se zajímá o psychologii. Dnes je naším dnešním dopoledním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Dívám se, jak sledujete moje prsty, co se tady děje na tom vysílacím pultu. Zajímalo by vás asi i to.
Určitě, no, jak už jsme o tom mluvili, já jsem bývalý elektrikář a co se týče audiotechniky, tak si taky s tím trošku hraju. No.
Jak se dostane elektrikář k přírodovědě?
No, to je otázka, není to běžná kombinace, takže vlastně úplně nevím teďka, jaká je správná odpověď, jestli nějaká je, ale vždycky mě bavila ta příroda a přišlo mi, že to jakoby souvisí, že jakoby mě zajímá, jak věci fungují. A proto nestuduju třeba systematickou botaniku, ale studuju fyziologii rostlin, což jako je takový pojem, který některý lidi nebo studenty děsí, proto jsme se přejmenovali na experimentální biologii nebo experimentální botaniky, ale je to víceméně to samé, je to o tom, jak ty živý systémy fungují a ani ne tak, jak se škatulkují.
No vidíte, já jsem se vás chtěla ptát na to, jaké experimenty s těmi rostlinami třeba děláte a vy jste jenom za to schovali tu fyziologii rostlin.
No, je to taková střecha nad různými věcmi. Já i v rámci té fyziologie jsem se zabýval různými tématy, některé jsem i dotáhl do konce, což ve vědě znamená článek v recenzovaném impaktovém časopisu. Něco jsem do konce nedotáhl, protože jsem ADHD, jak jsme si už tady říkali, že jo, takže někdy mám problémy dotahovat věci do konce, ale k některým věcem se tady možná ještě dostanem, některým tématům.
My jsme si to říkali v zákulisí u kávy, naši posluchači to slyší poprvé. Vnímáte na sobě nějak tady tu diagnózu v uvozovkách ADHD? To jsou právě lidé, kteří jsou zrychlení, kteří jsou většinou velmi talentovaní, ale, jak jste naznačil, nemají většinou trpělivost dotáhnout věci do konce, mají třeba problémy s tím udržet u něčeho pozornost. Vy jste se ale dal na vědeckou dráhu, takže jde to?
Jde to zřejmě a myslím, že takových lidí je víc. Tahle diagnóza, kterou jako samozřejmě má velké procento lidí, nebo poměrně velké procento, tak s věkem asi se často umenšuje, protože člověk už nemá tolik té energie a ta hyperaktivita. Už není tolik roztěkaný, nejspíš. Takže na rozdíl od jako jiných psychických bolístek, tak tohle to možná s věkem se zlepšuje.
Vy jste býval zlobivé dítě?
Dost, jako třídní důtky, ředitelský důtky, i na učňáku, jak jsem bývalý elektrikář, tak jsem měl nějaký jako problémy, že jsem praštil z prací a pak jsem měl dvojku schování, že to mistr interpretoval, že jsem to hodil po něm a podobně. No.
No ale teď si spíš kolektujete tituly a ocenění, takže může to mít dobrý konec. Budeme o tom mluvit dál s naším dnešním dopoledním hostem, doktorem Jiřím Kubáskem, ale mezi tím si dopřejeme písničku od Madony.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Jiří Kubásek, je to biolog, vědec i učitel, fotograf, motorkář a propagátor vysoce funkčního autismu. Už jsme tady o některých těch věcech před chvilkou mluvili. Já bych se teď, pane doktore, ráda zeptala na vaši vědeckou dráhu, protože vy jste ji prý začal mimo jiné rostlinami C4. Já to slyším poprvé, co jsou to C4, jestli můžete zkusit nějak jednoduše vysvětlit.
Jednoduše to je ten správný pokyn. Je to skupina rostlin, do které patří třeba kukuřice, cukrová třtina, další rostliny, které velice rychle rostou, když mají hodně sluníčka a tepla. Mm-hmm. Oni mají nějaký vnitřní mechanismus, říká se tomu CO2 pumpa, která pumpuje dovnitř oxid uhličitý. My často slyšíme, že oxidu uhličitého je ve vzduchu hodně a že to zvyšuje ten skleníkový efekt a proto máme ty vedra, proto máme tu klimatickou změnu, což je pravda.
Takže oni ho absorbují a to je dobře.
A to je dobře, to dělají každý rostliny vlastně, ale chtěl jsem dojít k tomu, že vlastně ono ve vzduchu ho tak moc není. Jo? Na ten skleníkový efekt jo, ale ta rostlina, když si vezmeme, že z toho postaví všecko to, co my jíme, třeba ty cukříky, že jo, tu celulózu a tak dále, tak je to těžký vychytat to z nějakého vzplynného prostředí, kde teda pro zajímavost toho oxidu uhličitého je 0,4%. Jo? Většina lidí si myslí, že mnohem víc. Jo? Kyslíku je 20% zhruba. CO2 je mnohonásobně o několik řádů méně a z toho staví rostlina celé svoje tělo. Takže ty C4 rostliny, aby jsme to shrnuli, si přilepšují tou CO2 pumpou a proto můžou růst často rychleji a být konkurenčně silnější. A tudíž jsou i velmi dobrými plodinami, ale za podmínky, že je hodně sluníčka a tepla, protože potřebují na to koncentrování víc energie.
Mm-hmm. A jsou tedy pro ten ekosystém prospěšné či nikoli?
To je otázka, no. Tam, kde jsou přirozené, tak asi prospěšné budou. Ono u nás je to přesně na hranici. Když se jim nepřilepšuje, když se nestaráme na poli o ně, aby tam nebyly ty plevely a tak dále, tak oni většinou nedominujou. Jo, ty jsou takový na těch otevřených plochách, to jsou buď nějaký takový rumišní plochy, no anebo agroekosystémy, kde se o ně staráme. Naopak v savanách, někde v takovém tropickém, subtropickém pásu, tak tam můžou naprosto dominovat i přirozeně, protože už ty přírodní podmínky, hlavně kombinace teploty srážek, tak jim vyhovují.
Já jsem se právě ptala i proto, že třeba o té kukuřici a životním prostředí se obvykle nemluví moc v superlativech, protože zase ona třeba způsobuje erozi půdy.
Určitě. Ono, já k tomuhle mám takový evangelium, který rád povídám. Jeden z výzkumných směrů, který už, já nevím, 10-15 let je docela finančně podporovaný, dotovaný, je snaha geneticky vnést C4 fotosyntézu do normálních rostlin, které ji nemají, třeba rýže.
Čili tu schopnost vychytávat si CO2.
Efektivněji vychytávat CO2. A pak tato C4 rýže, že by mohla mít větší produkci. Ale samo o sobě zvyšovat produkci potravin je podle mě nebezpečný, protože ta rostoucí populace člověka pak může kolabovat, tak jak to víme, u populací živočichů a může to mít následky pro spoustu lidí, když uměle zvýšíme tu nosnou kapacitu prostředí. A navíc ty plodiny C4 mají často nižší obsah bílkovin, protože oni mají tu pumpu, nepotřebují tolik toho hlavního enzymu, což je bílkovina, že jo, který bere to CO2 a jsou teda skoro samý cukry, škroby, celulóza, takže nemají takovou výživovou hodnotu. Takže já vlastně v tomhle to považuji skoro za takový falešnej výzkum nebo něco, směr, co by se tak jako finančně podporovat nemělo. Ale ono je to na druhou stranu těžký, lidi chtějí vědět, na co jdou jejich peníze z daňových poplatníků.
Takže... A navíc opravdu, jak jste řekl, přibývá populace, bude potřebovat víc jíst. Takže se asi hledají řešení, jak to udělat, ale naznačujete, není to asi úplně cesta, protože by jim to nedalo lidem ty živiny, které potřebují.
A říkám, i kdyby dalo, tak možná jako je potřeba spíš koncepce té populace, toho rodičovství, aby tak nerostla. Je to sice nějak hůř prosaditelný politicky, ale je potřeba asi se k tomu postavit čelem. A ono... Kdo ví, jak to bude. Já totiž včera jsem poslouchal rozhovor s profesorem Zrzavým, kolegou, že úspěšnějším, slavnějším z mém alma mater, a ten, teda nebylo to na Českém rozhlase, takže já nebudu prozrazovat na jaké konkurenci, oni si to lidi snadno najdou, tak ten říká, že budeme mít problémy s nedolidněním naopak. Jo? Ono se už desítky let říká, že prostě exponenciálně roste ta populace člověka, že to země neuživí, a to už říkáme z doby, kdy těch lidí bylo několik miliard, teď jich je 8 miliard. Několikanásobně tolik. A furt uživí. A když si vezmeme, v jakým blahobytu žije, já nevím, nejbohatší 100 milionů lidí světa, tak kdyby tyhle neplýtvali tisíckrát více zdrojema než ty nejchudší, no tak by ta planeta uživila ještě tisíckrát tolik z těch 100 milionů. Takže zdá se, že ty kapacity stále jsou. Ale profesor Zrzavý říká, že už je teď vidět, že se to láme, nejenom v bohatém světě, tam už ta populace klesá dlouho, ale i v těch rozvojových zemích. A základním hnacím motorem snížení toho, proč se lidi méně rozmnožují, je bohatství. Bohatí lidi se z nějakého důvodu už nechtějí rozmnožovat. Takže a ta populace navíc stárne, jo, což bude dalších desítky let. S tím se nedá nic udělat. Takže za 10, nebo teda ne 10, ale spíš za 30, 40, 50 let můžeme mít problémy s tím, že bude lidí méně, než potřebujeme, a hlavně těch produktivních, který tvoří hodnoty.
A to už ale taky trošku víme. Zajímavá témata jsme otevřeli s naším dnešním dopoledním hostem, doktorem Jiřím Kubáskem.
Mámo.
Z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, konkrétně z katedry experimentální biologie rostlin, k nám dnes přišel dopolední host, doktor Jiří Kubásek, který se například zabývá i tím, co se jmenuje kutikula, a já si nechám vysvětlit, co to je.
Kutikula je ochranná vrstvička na povrchu rostlin, ale třeba taky členovců, takže hmyzu, pavouku a tak dále, která v první řadě chrání před vyschnutím, protože když si vezmete takový list, tak on je placatej, má 0,2 mm na tloušku a kdyby to byl prostě jenom mokrej povrch buněk, no tak velice rychle vyschne, tak nebude snad zvládat doplňovat vodu.
Takže je to něco jako vosk?
Je to voskem napuštěná taková síť, taková matrix, takže je to trošku složitější, ale ten vosk je to hlavní, co zabraňuje tomu výparu a co chrání třeba lis před tím, aby do něj pronikaly bakterie, houby a podobně.
Jak si rostlina vyrobí vosk?
To je zajímavá otázka. Vlastně jsme tomu dlouho nerozuměli. Vytváří ho podobně jako tuky, že jo, tuky jsou taky lipidy a u rostlin se krátký lipidy dělají v chloroplastech a ty se pak exportují do jiné části buňky, která se jmenuje endoplazmatické retikulum, to už nevím, jestli na většinu posluchačů nemluvím španělsky, a tam se prodlužuje na ty dlouhé vosky, které se nějakým způsobem exportují ven z buňky na povrch listu. A je zajímavé, že my umíme dělat samozřejmě taky lipidy a přitom žádný chloroplasty nemáme v buňkách. Takže proč u rostlin se dělají v chloroplastech evolučně, to podle mě se přesně neví.
Zrovna jsem se vás chtěla zeptat, jestli i člověk má vosk.
Člověk vytváří spíš takzvané triacylglyceridy, to je to, čím se nám mastí kůže, vlasy a tak dále. A další produkty, další lipidy, já nejsem živočišný fyziolog, takže úplně přesně nevím, ale nejběžnější jsou teda ty deriváty glycerolu a ze dvouma nebo třema mastnýma kyselinama navázanýma. To rostliny dělají taky, ale do kutikuly dávají většinou jednoduchý lineární lipidy, ale taky třeba pentacyklické triterpenoidy, což teda vypadá strašně složitě, ano. Ale k tomu mám jako dvě takové poznámky, které by pro posluchače mohly být srozumitelné. A to je jednak, že za objev syntetické dráhy těchto triterpenoidů dostal už před mnoha lety, teď si přesně nepamatuju, v kterém roce, Nobelovu cenu Leopold Růžička českého původu, který nikdy nežil v Čechách a česky neuměl, ale měl český kořeny. Takže to je první zajímavost. A druhá zajímavost je, že já teďka se zabývám kyselinou ursolovou, což je jeden z těch pentacyklických triterpenoidů, který je u třeba bobkovišně. To možná zná ten tady živý plod hnedka. Já to tady rvu kousek od studia, protože tady mám takovou lokalitu.
A pravda, že ta bobkovišeň je taková jaksi povoskovaná.
Přesně. Ta má tu kutikulu silnou, má ji jinou ze spodu trochu a jinou z vrchu. Ze spodu jsou průduchy u těchto rostlin, z vrchu ne, tam je souvislá ta kutikula. Takže se dá zkoumat, jak se liší tyhle ty rozdíly. Ale já chci říct teďka jinou věc, ano. A to, že na to, abych měřil tu ursolovou kyselinu, tak potřebuji ji mít v čistý podobě, jako standard. No a protože byla nějak dlouhá dodací lhůta a já jsem nechtěl čekat, tak jsem si objednal z nějakého fitness shopu přípravek, který se jmenoval ursolová kyselina. Ona totiž je teď populární. Ona to je nějak antioxidant, jo, mělo by to být velice zdravý. Takže to frčí. A když mi dorazila, tak jsem zjistil, že je to zelené, že je to kapsle, že ty žlatinový, klasický, v tom zelený prášek. Voní to rozmarínem, protože to bylo prej z rozmarínu izolovaný, ale ty ursolový kyseliny je tam minimum. Jo, bo jsou to rozemletý listy, který obsahují nějakou kyselou ursolovou. Takže kdyby tam napsali rozemletý listí, že jo, s trochou kyseliny ursolové, tak to bude správně, ale nikdo si to nekoupí.
Nikdo by si to nekoupil.
Takže tady to je právě, i když jsem to konzultoval s kolegou, který dělá bioaktivní látky, tak říkal, že to je velká bolístka současnosti, že to nikdo pořádně nehlídá, že to je legislativní trochu díra, že lidi rádi kupují potravinové doplňky, ale na rozdíl od léků, který musí splňovat velice přesně certifikované věci, tak u těch potravinových doplňků jako se tak nemusí dokládat, že to je kyselá ursolová. Jo, je to rozemletý listín a nazvou to kyselá ursolová, proč ne? Že?
Čili trochu pozor na to. Tak. No a proč vy to zkoumáte, tu kutikulu? Na co chcete přijít, nebo co vás zajímá na ní?
Třeba poslední práce, kterou jsme dokončili, je, že jsme odnímali ty vosky. Jo, to potřete takovým sirupovitým kolódiem, což je látka, která potom za minutku, za dvě stuhne, vytvoří film a vy můžete odlípnout tuhle blanku i s těma voskama na povrchu, nebo s částí vosku. Jo, ta kutikula tam zůstane, ale ty povrchové vosky se odloupnou. No a nás zajímalo, jestli ta rostlina to nějak pozná a jestli tam bude lifrovat další ty nový vosky větší rychlostí než u listů, kde jsme to neudělali. A ku podivu ne. Ku podivu ta rychlost syntézy a depozice toho vosku je furt stejná. Takže proto třeba ty bobkovišťový listy loňský, který přezimovali, tak mají mnohem víc vosků než ty letošní. I když ty letošní v tuhle dobu už jsou v podstatě zralí a vypadají velice podobně.
Ale neměli tolik času na to, aby si syntetizovali tuhle látku.
Přesně, takže ty vosky se tam doplňují stále. A je vlastně otázka proč, když i ty mladý listy nevyschnou, i když třeba to pětkrát menší množství vosku stačí, ale během roku do příštího jara je tam mnohem víc. Tak je, není to plejtvání? Jo? To se těžko tyhle otázky zodpovídají.
A na to byste chtěl taky přijít?
Třeba, no, ale nevím, jestli se mi to podaří.
Tak se uvidí. Doktor Jiří Kubásek je náš dnešní dopolední host. Doktor Jiří Kubásek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je naším dnešním dopoledním hostem. Zkoumá lecos, jak jste si už určitě všimli. Kromě toho lecos taky lišejníky, mechorosty a mechy. Co vás na nich baví?
Asi to, že jsou takový malí a že přežijou vyschnutí. Že jsou takzvaný pojkylohydrický a na rozdíl od velkých rostlin, který když vyschnou, tak většinou umřou. Tak mechy tak nějak se smrsknou, že jo, stáhnou lístečky, aby jako nebyly tak zranitelný, tak jsou křehký, že jo, v tom stavu, aby na ně tolik nepražilo sluníčko. No a když se zase navlhčej, tak během hodin nebo dní ožijou a fotosyntetizují. Takže u těch mechů to jsou krásné modelové rostliny. Pro
takže studium. Když jsme tady předtím zmiňovali nějaké ty klimatické změny, dejme tomu, nebo vliv rostlin nejrůznějšího druhu na životní prostředí a opačně, tak tohle jsou zrovna typy flóry, která je schopná přežít skoro všecko, která přežije i nás?
Vypadá to. Zejména ty lišejníky, což teda je vlastně symbióza spojení houby a řasy a každá tahle entita, ta půlka toho vztahu, tak vytváří jiné látky, jiné struktury a dohromady to má větší odolnost, jak se ukázalo, proti extrémům teploty například a suchu, než kdyby ty řasy i ty houby žily zvlášť. Protože řasy žijou zvlášť. Jo, takhle na šutrech, na nějakým starým dřevě v lese, to je celý porostý řasama. Ale v těch úplně extrémních podmínkách, na nějakých pouštích a tak, tak ty lišejníky poskytují jako ještě větší enduranci nebo odolnost prostě.
Ochranu tomu celému, té symbioze tak. Toho organismu. Aha.
Jsou to pionýři, kteří narušují tu hornину a připravují samozřejmě půdu pro rostliny nějaký větší s kořenama.
Pro budoucí život.
Tak.
Čili jsou pro nás asi velice důležití.
Přesně, no. Tohle určitě, jestli poslouchá, tak rád slyší kolega docent Vondrák, se kterým teďka právě jsme vydali práci o alkobiozách, což je Honzův pojem, který zavedl. A jsou to takový jakoby lišejníky, kteří ještě nejsou lišejníky. Takže je to houba, která přerůstá řasu a přitom ji nezahubí. Moc se neví, co z toho ty partneři mají, ale tenhle fenomén jsme nějak trošku popsali a zjistili, že ta řasa je živá pod tou houbou, že fotosyntetizuje, přijímá oxid uhličitý, ale zdá se, že nic moc nedává té houbě, což je opak lišejníku, kde je známo, že ta řasa poskytuje ty cukříky, který fotosyntézou vytvoří té houbě a ta houba zase ji chrání a zadržuje díl vodu a tak dále a proto je tenhle vztah obou straně výhodný. Ty alkobiozy jsou na půli cesty, ale trošku jsme se na ně zaměřili, takže jsem jim chtěl udělat reklamu.
Dobře, ale třeba ještě na něco přejdete.
Snad.
Čemu jsou alkobiozy
dobré?
To bychom
měli, ano.
A vy vůbec rád zkoumáte takové pozoruhodné organismy, jako třeba hlenky. Hlenky ty zase přistojí na rozhraní rostlinné a živočišné říše. Jak to?
No, oni na rozhraní, no oni nejsou ani rostliny, ani živočichové, ani houby, což některý lidi stále šokuje, protože se učili, že všecko okem viditelné, viditelné, velké, musí patřit do jedné z těchto tří skupin. A hlenky jsou mikroorganismy. Hlenky jsou amébozoa, super skupina. Takže ono jako hlavní životní stádium jsou bičíkovci, améby, který můžou se vzájemně měnit, že buď ten bičík jim naroste, anebo se jim zase stáhne, když je nevýhodný. No ale tady je rozdíl, že tyhle ty jednobuněční stádia můžou začít dělit svoje jádro, a tím vznikne takzvané plazmódium. Ta buňka je jenom jedna, obrovská, pohybuje se po substrátu, pohlcuje tam potravu, což jsou většinou mikroorganismy, ale tohle plazmódium už dokáže strávit i starou houbu a podobně. A ty jádra se dělají geometrickou řadou a může jich tam být až miliarda, prý jsem někde četl.
A jak to plazmódium vypadá? Můžeme ho vidět běžně někde v přírodě, nějakou takovou plazmatickou látku,
můžem,
která se tam pohybuje?
Můžem, no, byl tím inspirovaný nějaký ten horror blob, myslím, který jsem neviděl, kde taky takováhle žlutá hmota požírá lidi a všecko možný. Takže na to se budu muset podívat. A opravdu plazmódium hlenek je často žlutý. Některý může být i jinou barvu. Ale je to takovej slizoun.
Ale nepožírá lidi.
No, tak jako kdyby
zatím
jako,
ne.
No, kdyby vás uvázali do nějaký vlhký místnosti, kde ta hlenka bude jako nějak rozbujela, tak možná vás trochu okouše, no. Ale
ne, děláte si legraci.
Možná exém dostanete.
Jak si to mám představit? Jako chobotničky z třetího patra?
No, jako rostou tomu takový jako výběžky, vypadá to vějířovitě, proudí v tom ta živá hmota, ta protoplazma, což ostatně krásně vidět, když se to dá takhle pod mikroskop, nemusí se to ani moc zvětšovat, ale v procházejícím světle v těch žilkách teče řeka. A v tom jsou ty jako částice, to je ta nestrávená potrava, organely, čili buněční součásti. A ta řeka proudí na jednu stranu a za minutu nebo dvě se otočí a proudí zpátky. Mm-hmm. A takovýmhle pulzováním, že ona na jednu stranu teče díl, tak si ta hlenka určuje, kam poroste. Jo.
A kam poleze.
Přesně, za potravou se pohybuje, anebo když naopak je tam nebezpečí, třeba sucho, nebo jí tam dáte zrnko soli, tak začne couvat. Není to vidět okem, ale když to zrychlíte, tak jako za hodinku už se něco změní. Za hodinku může popolít až několik centimetrů.
Je nějaká rosolovitá ta hlenka?
No, přesně. Ono v tom rozhlase se to blbě ukazuje, já tady mám i nějaké fotografie, mohl bych i videa, ale oni si to lidi snadno najdou. Na úložištích jako YouTube a podobně je spoustu videí vývoje třeba plodniček, což je úplně to poslední stádium, o kterém jsme ještě nehovořili teď. Tak to je ta změna toho plazmódia v ty plodničky, to bývá to nejkrásnější, nejdechberoucnější. A to, když si zadáte slime mold, což je anglicky hlenky, nebo nějaký základní rody, stemonitis, třeba to je pazderek česky, nebo čokolád slime tube anglicky, jo, čokoládový trubičky, to je docela hezký jméno, protože jinak se hlenky jmenují vždycky nějak nechutně, tohle je jedno z mála takový, jako, co se zbíhají sliny trošku, tak je spoustu videí a to se můžou posluchači podívat.
No a právě z toho, co jste mi vysvětlil doposud, tak spíš se mi jevila hlenka jako nějaký živočich. Takže to stádium, kdy spíš připomíná rostlinu nebo houbu, to přijde až na závěr?
Houbu ty plodničky připomínají, ale je to analogie, není to homologie. Čili vzniklo to nějakýma ekologickýma vlivama, není to příbuznost. Jak říkám, je to úplně jiná superskupina. Hlenky jsou, řekněme, příbuznější živočichům a houbám než rostlinám, to ano. A amébozoa jsou blíž nám, my jsme opistokonta. My máme bičík vzadu, jo, to je rozlišovací znak. A amébozo ho má vepředu, táhne tu buňku, zatímco my muži máme bičík vzadu.
Říká doktor Jiří Kubásek, náš dnešní dopolední host.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Na rádiu našeho kraje posloucháte rozhovor s naším dopoledním hostem, doktorem Jiřím Kubáskem. Skončili jsme u hlenek, o kterých píše knížku, že, pane doktore?
Je to tak. Rád bych tady udělal trošku pro ní taky reklamu. Píšeme ji s kolegou Krásenským z přírodovědné sekce Muzea Most a s kolegou Matýskem, což je materiálový vědec z Ostravy, který svýho času se hodně zajímal o hlenky a má fotografie, které my nemáme. Takže takhle, když dáme hlavy dohromady, přesněji své fotografie, tak dokážeme představit většinu druhů, se kterými se může posluchač v přírodě setkat. Ta kniha by měla být hlavně fotografická, toho textu se snažíme, aby tam nebylo moc, ale jsou tam právě pasáže o těch amébo-flagelátech, plazmódiu, přerod v ty plodničky, nějak tak jako laicky, kam ty hlenky patří trošku. A co je zajímavý, píšou to hlenky, je to psaný v první osobě.
Opravdu?
My hlenky.
Tak to se těším, to si asi ráda přečtu.
A ještě jestli můžu, ano. Mělo by to vyjít v nakladatelství Akademia.
Takže hlenky píší, nikoli vy a vaši kolegové.
Přesně, my jim pomáháme jenom.
Kdy to vyjde?
Slíbili jsme, nebo podle smlouvy máme mít rukopis odevzdaný na konci roku. A dokonce máme svého grafika, takže bychom měli odevzdat tiskové PDF. A poté ředitel Padevět mi psal, že už to jsou schopni vydat během 6-7 týdnů. Mm-hmm. Takže opravdu na začátku příštího roku by to mělo být.
By to měly hlenky stihnout do té
Přesně.
doby. No a od hlenek, protože jsme říkali, jsou to tak trošku i houby, se dá k těm houbám velice chatrným oslým můstkem no. přejít. Slíbili jsme, že se dotkneme i jich. Houby, to už není vaše profese, to je váš koníček. Jste houbař?
Je to tak. Jsem docela vášnivý houbař. I jsem je fotografoval, protože já jsem byl nezaměstnaný poměrně dlouhou dobu, takže to má člověk takovou jako existenční prázdnotu, musí něčím zaplnit. Takže v té době, v roce 2015-16, jsem se začal víc zajímat o ty houby a i o ty hlenky. Začal jsem teda se snažit nacházet nějaký zajímavý druhy. Samozřejmě jsem i plnič spíží, sbírám spoustu druhů, ochutnávám, zajímá mě, jak chutnají druhy, které jsem ještě neochutnal, ale v té době jsem je hodně i fotografoval.
Ještě jste se nepřiotrávil?
No, ještě jsem se možná nepřiotrávil, teď teda si úplně nevybavuju žádnou jakou situaci, ale vybavuju si situaci, kdy jsem přiotrávil kolegy. Takže já to řeknu teda, jo. Byli jsme na exkurzi tadyhlec nad Hlubokou, v té oboře, tam jsme to měli povolený dokonce, tam kam se nesmí, že jo. No a neměli jsme nic k jídlu, byla to mykologická exkurze s několika kolegy. No a já jsem navrhnul, že si opečeme václavky, že byl podzim a rostly na pařezu všude václavky. No tak jsme si udělali oheň, opekli václavky a mě to bez soli a pepře nechutnalo. Tak jsem to ochutnal a nejedl jsem to. No a ostatní tři nebo kolik se otrávili, takže kolega Vondrák, se kterým máme ty alkobiózy, tak ten s odpuštěním vrhnul hned a studentka, ta vypadala v pořádku, ale když jsme ji dovezli na kolej, tak si taky byla taky špatně, což jsem se dozvěděl asi za 2 měsíce, když jsem ji náhodou potkal a ptal jsem se, tak co, po těch Václavkách, bylo to dobrý. A ona říká, čověče, takhle zlem ještě nebylo.
Takže byly to Václavky nebo nebyly?
Byly to Václavky, ale Václavky za syrova jsou jedovaté, musí se tepelně dobře upravit, což na tom vohni se nepodařilo.
Jo.
Do hloubky.
Takže to je dobré vědět, to je poselství, které zašleme teď našim posluchačům, ačkoliv na Václavky ještě čas. Na co chodíte teď? Roste něco?
Ano, rostou syrovinky, nebo teďka uvidíme, jak to bude, že jsou strašný vedra, ale zároveň hodně prší. Ale teďka minulých 14 dní, řekněme, jako začaly růst docela syrovinky a lišky. A ty syrovinky, to možná spousta posluchačů zná, že je velice zajímavá houba, která nechutná typicky houbově, má takovou uzenou pryskyřičnou vůni za syrova, se říká, že je slanečková. A když se udělá, tak je to prostě velice zajímavá houba, kterou člověk asi by nemusel mít každý den, ale takhle párkrát za sezónu je to svátek.
A poslední otázka. Jezdíte na houby na motorce?
Ano, ano. To už jsem právě říkal, že jste si mě hezky prolustrovala. Takže já jsem jako i motorkář, nejsem v nějakým gengu motorkářským, jezdím si spíš sám, tak jako důchodcovsky, že já se bojím v celku. Ale jako takhle krajinářsky mě to baví a hlavně je to praktické, protože auto nedáte všude. A nebo je vám to blbý, že jo? Auto na chodník třeba. S motorkou mi to není blbý.
Motorkou si zajedete skoro kam chcete.
Přesně.
Naším dnešním milým dopoledním hostem byl doktor Jiří Kubásek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Bylo mi velkým potěšením, budete muset přijít někdy zas, protože je o čem mluvit. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Mějte se taky.
Naslyšenou.